Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și pentru aproximativ 30 de minute vă propun să ne gândim la un subiect care este și practic, dar are și nuanțe teoretice, să zicem așa, pentru că vreau să abordăm următoarea întrebare. Este viața veșnică sau împărăția lui Dumnezeu sau viața spirituală legată doar de religie sau este legată de relație? Pentru că într-o lume în care religia a devenit uneori tradiție, obiceiuri, știu eu, identitate culturală, Biblia vine cu un mesaj surprinzător. Viața veșnică nu înseamnă ritualuri. Viața veșnică nu înseamnă obiceiuri. Viața veșnică nu înseamnă, știu eu, tradiții acumulate de ani de zile, ci înseamnă relație. Domnul Iisus Hristos nu a spus viața veșnică este îndeplinirea unor serii de ritualuri sau înseamnă să aparții unei tradiții. Și spune în Ioan capitolul 17 cu versetul 3, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Dar ce înseamnă până la urmă această cunoaștere? Cum ajung să-L cunosc eu pe Dumnezeu? Pentru că trăim într-o societate preponderent creștină, da? Marea majoritate creștină, dar cum ajung eu să-L cunosc pe Dumnezeu? Cum trec de la religie sau de la ritual la relație? Vă propun acest subiect și vă propun să-l abordăm împreună, să-l discutăm împreună, eu împreună cu colegii de aici. De ce nu dumneavoastră, cei care urmăriți pe rețelele sociale, puteți să vă spuneți punctul de vedere acolo în comentarii. Mulțumim de asemenea și celor care ne urmăresc pe TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Spun bun venit colegilor din ocazia aceasta, bun venit pastorului Adrian Măimăscu, bun revenit la Reflecții Biblice.
Mă bucur să fiu din nou aici.
Și spun bun venit pastorului și colegului meu, Olivian Huian, bine ne reîntâlnim.
Mulțumesc de invitație, o bucurie să ne revedem.
Este un subiect care ar trebui să ne intereseze pe noi creștinii, cel puțin de pe teritoriul României, pentru că noi suntem creștini în proporție de vreo 85%, așa, da, ne oferă și ultimul recensământ și datele statistice pe care le avem în țara noastră. Însă, oare există doar un creștinism cultural sau este chiar un creștinism bazat pe relația cu Domnul nostru Iisus Hristos? Dar vreau să vedem din Sfânta Scriptură și vreau să vă întreb, în conformitate cu Ioan capitolul 17 ce am citit aici, ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu?
Putem să vorbim despre mai multe feluri de cunoaștere.
Da.
Noi cunoaștem lucruri sau aspecte cu privire la anumiți oameni sau anumite obiecte.
Da.
Uneori fără să interacționăm cu respectivele obiecte sau uneori cu respectivii oameni. Personal pot spune că nu am cunoscut o figură publică din România, gândiți-vă la oricare, la oricine doriți.
Da.
Poate să luați președintele României sau poate chiar un, o vedetă, vreun fel de star. Poate nu ai avut ocazia să interacționezi, dar poți să cunoști lucruri despre respectiva persoană.
Care sunt descoperite care în spațiu public.
Cu siguranță, cu siguranță. Când vine vorba despre Dumnezeu, uneori ne raportăm la Dumnezeu ca și cum ar fi o persoană publică. Uneori citim Scriptura ca și cum te uita la un televizor, să afli aspecte despre Dumnezeu.
Interesant.
Dar cunoașterea, cel puțin pe care Dumnezeu o propune este mai mult decât atât și este vorba despre o interacțiune. Îmi place foarte mult felul în care Dumnezeu este Cel care cheamă poporul prin următoarea afirmație și zice, gustați și vedeți. Haideți să încercăm, puneți-mă la încercare, spune iarăși Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cunoașterea nu este doar un set de idei sau un set de informații cu privire la Dumnezeu, ci este vorba despre o interacțiune unul cu altul, Dumnezeu cu tine și tu cu Dumnezeu. Spun doar o mică istorioară, am citit-o nu de mult. O mamă împreună cu fetița ei stăteau să se roage la altarul de seară, cum mai fac unele familii. Și s-au rugat mama, apoi se roagă și fetița. Mama, după ce fetița a spus amin, se ridică în picioare, era gata să meargă. Copilașul stătea în continuare pe genunchi. Și mama respectă lucrul ăsta o secundă, două, trei, patru, cinci și la un moment dat îi spune copilașului. Îi zice, gata, ne-am rugat, hai să te pui la culcare și așa. Copilul zice, mamă, noi am spus lui Dumnezeu, acum așteptăm să ne spună și Dumnezeu înapoi. Bineînțeles, e o mică povestioară, adică tu ai vorbit cu Dumnezeu, aștept să vorbească și Dumnezeu cu tine? Adică există interacțiunea asta, comunicarea asta merge în două sensuri. Eu îi spun lui Dumnezeu, dar și Dumnezeu îmi spune mie. Iar ceea ce îi spun eu lui Dumnezeu are de-a face cu problemele mele interioare. Pentru că o adevărată cunoaștere sau cunoașterea implică și relații și relația poate să aibă sens atunci când ai încredere și spui lucruri care chiar te frământă.
Mulțumesc!
Da, cunoașterea lui Dumnezeu implică și informație.
Exact.
Să știi cine este El. Însă, așa cum găsim în Scriptură, implică și un aspect mult mai profund. Îmi place mult versetul pe care colegul meu tocmai l-a enunțat. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Când ajung acasă, întreb ce este de mâncare. Și soția mea mă informează. Îmi spune, avem asta, avem asta. M-am informat. Nu zic, săruna pentru masă și am plecat. Mă duc și aprofundez problema. Exact.
Da.
Și atunci am plăcerea să gust și să experimentez. Iar a cunoaște pe Dumnezeu nu înseamnă doar să știi despre El. Implică, bineînțeles, asta, dar implică și un grad mai profund. Și anume a intra într-o interacțiune, a-L cunoaște din prisma unei relații. Și lucrul ăsta este uimitor și un privilegiu pentru noi. Cred că despre asta este vorba aici, când și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine.
Exact, adică așa cum ai spus, este o zonă teoretică, deschidem Sfânta Scriptură și citim, studiem despre Dumnezeu, atâta informație cât Dumnezeu a considerat că avem nevoie. Și înseamnă și latura practică. Să tot despre latura practică vreau să vă întreb, privind așa în societate, privind la oameni, sunteți pastori, lucrați în zona aceasta și vreau să vă întreb, cum poți fi totuși religios, o persoană religioasă care în general vorbește despre Dumnezeu, atunci când vine vorba de tradiții, obiceiuri, elemente mai vechi sau mai puțin vechi, pe care le abordează, le ține așa cu sfințenie chiar. Cum poți să fii religios și totuși să nu-L cunoști pe Dumnezeu? Există posibilitatea asta?
Din păcate, Biblia spune că da. Și găsim lucrul acesta chiar și în Evanghelie.
Da.
Mântuitorul îi ceartă pe liderii religioși din vremea respectivă și le spune faptul că ei sunt foarte bine ancorați în ceea ce privește religiozitatea lor.
Da.
Făceau lucruri bune. Chiar la un moment dat, vă gândiți, numărau frunzele din mentă ca să ofere zecime în conformitate cu câte frunze
aveau, da.
Dacă puteți să vă imaginați lucrul acesta, ceea ce însemna faptul că erau foarte riguroși. Totuși, când vine Mântuitorul, vine Domnul Sabatului, vor să pună mâna pe El și să-L ucidă, pentru că Hristos nu păzea sabatul în felul în care ei considerau că sabatul trebuie respectat. Apropo, pentru cei ce ne urmăresc, în Noul Testament nu este o problemă dacă sabatul trebuie păzit sau nu trebuie păzit, ci întrebarea este cum trebuie păzit sabatul.
Exact.
Și Iisus Hristos vrea să aducă lumină din perspectiva aceasta. Cu alte cuvinte, este posibil, așa cum e o vorbă pe care probabil o cunoașteți, uneori să nu vezi pădurea de copaci. Și uneori asta se întâmplă în contextul acesta al religiei. Suntem ocupați cu disciplinele religioase. Ne rugăm, citim, știu și eu, facem fapte bune și așa mai departe. Dar nu există o deschidere reală față de Dumnezeu. Și religia noastră are de-a face doar cu lucrurile exterioare. E ca și cum după ce afară te-ai prezentat bine și ai făcut toate lucrurile din punct de vedere religios corect, ai închis ușa după tine când ai intrat în casa ta și acolo ești tu cu adevărat. Acolo nu trebuie să mai fii așa de darnic sau nu mai trebuie să mai spui vorbele acelea de duh. Poți să fii așa cum ești tu în realitate și lucrul acesta presupune și se observă în contextul în care cineva trăiește cu două fețe. Observație, posibil ca un om să fie religios și să ocupe de perspectiva aceasta exterioară, dar în interior lucrurile să nu se rezolve. Iisus Hristos vine și mustră lucrul ăsta când le spune, ați auzit în vechime că s-a spus, spre exemplu, să nu ucizi. Dar eu vă spun acum și se referă la lucrurile interioare, care sunt mai mult decât religia exterioară.
Ok, mulțumim.
Da, e posibil lucrul acesta atunci când religia devine un scop în sine. Și Dumnezeu nu a dorit lucrul acesta, ci s-a întâmplat lucrul acesta de-a lungul timpului și în Biblie sunt mai multe momente când Dumnezeu avertizează împotriva acestui pericol. Mă gândesc aici la profetul Isaia care spune, acest popor se apropie cu gura de mine, mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Cu alte cuvinte, poporul acesta este religios. Apropo, da. Religie înseamnă relegare, înseamnă refacere unei relații, înseamnă să unești ceva ce a fost separat, însă religie fără relație a ajuns să fie un scop în sine, adică anumite obiceiuri, anumite practici, fără acea cunoaștere de Dumnezeu care e în spatele ei, devenind un scop în sine, bineînțeles, este exact ceea ce spune Dumnezeu aici, că e un pericol de care trebuie să fugim. De când religia nu trebuie să fie niciodată așa un scop, ăsta e ținta, să devenim religioși. Suntem religioși, e perfect, atât. Ci văd religia ca un mijloc, da? Spre a atinge un alt scop. Și scopul este să fim ca Iisus, să-L cunoaștem pe El și să avem viața veșnică. Acela este scopul.
Așa este. Relegare, da, cum ai spus, adică conexiune cu Domnul nostru Iisus Hristos. Acum, cum pot să-mi dau eu seama dacă eu sunt doar o persoană care știe despre Dumnezeu, că citesc sau știu eu, mă duc la biserică, trăiesc într-un context creștin și mai știu despre Dumnezeu, știu despre religie, despre Dumnezeu, despre creștinism. Cum pot să-mi dau seama că eu doar știu lucruri, dar nu am o relație personală cu el? Adică, cum aș putea să-mi dau seama? Există niște, știu eu, simptome, semne?
Orice fel de relație cu oricine prezintă mai devreme sau mai târziu niște influențe.
Da.
Observăm lucrul acesta în ceea ce ne privește pe noi oamenii. Ba chiar am ajuns să avem proverbe din perspectiva aceasta. Spune-mi ce prieteni ai ca să-ți spun cine ești. Și se subînțelege faptul că prieteniile, relațiile au o influență pozitivă sau negativă asupra noastră. Exact. Or, în contextul acesta se poate răspunde în felul ăsta. Ce fel de reacție ai în contextul acesta al relației cu Dumnezeu? Ce fel de influență ai? Iacov, la un moment dat, scrie în felul următor, fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători. Cu alte cuvinte, cuvântul și în speță Dumnezeu trebuie să aibă un efect asupra ta. Trebuie să producă o oarecare schimbare. De regulă, schimbarea aceasta este spre o relație mai strânsă cu El și spre o înțelegere mai mare sau mai profundă cu privire la caracterul Mântuitorului. Care este scopul poruncii? Aflăm că este dragostea. Atunci când porunca devine în sine, să spunem, cea mai importantă țintă, fără să înțelegem ceea ce este în spatele sau cine este în spatele poruncii, atunci vorbim doar despre lucruri care țin de obiceiuri sau de ritualuri.
Am un prieten foarte religios și îmi povestește că ne întâlnim, pe unde mai merge, pe unde se mai închină, ce practici mai face. Și la un moment dat, într-o discuție mai profundă așa cu el, l-am întrebat, da, poți să-mi spui când a început totul? Când a început așa...
Religiozitatea lui.
Da, așa, apropierea ta de Dumnezeu și așa. Și sau când ai devenit creștin? Am întrebat lucrul ăsta, că a urmat Hristos. Și mi-a dat un răspuns, zice, a, păi când eram mic. Când eram mic, totul a început când eram mic. Am fost botezat și atunci am devenit creștin, spune el. Și l-am întrebat, spune-mi puțin ce ți-aduce aminte din ziua aia, cum a fost? Și bineînțeles că a început să râdă și și-a dat seama că, zice, da, înseamnă că eu cumva n-am avut nicio alegere. Pur și simplu am devenit creștin pentru că așa erau părinții mei. Și... Dar totuși, mă uit, discutând cu el, mi-am dat seama că la un moment dat, conștientizând că are nevoie de după Dumnezeu, a ales să facă niște pași mai concreți în a se apropia de Dumnezeu, așa cum înțelege el. Dar pentru că îmi povestea, părinții mei doar la biserică mergeau doar la anumite sărbători și atât. În schimb, eu mi-am dat seama, spunea el, că vreau mai mult. Și a început să meargă mai des la biserică și cumva înțelegea toată relația cu Dumnezeu doar în anumite practici, anumite ritualuri. Și se considera și e o persoană religioasă. Însă, în discuția cu el l-am întrebat, mi-a adus aminte de versetul acesta, că viața veșnică, mântuirea, înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Și l-am întrebat dacă îl cunoaște pe Dumnezeu. Și răspunsul lui m-a șocat. Mi-a zis, dar trebuia eu să-L cunosc? Zic, da, așa spune Scriptura. Zice, eu am crezut că e suficient să fac anumite lucruri. Și am deschis Biblia, am discutat împreună și el spunea, dar eu credeam că sunt foarte bine, pentru că, uite, eu mă duc, fac pelerinaje, dau bani, pup tot ce trebuie sărutat în biserică și fac toate lucrurile acestea, eu am crezut că e tot în regulă și dacă liderul religios să-L cunoaște pe Dumnezeu și știe Biblia, cred că e suficient. Și mi-a plăcut că mi-a zis, uite, vreau să-mi dai niște versete din Biblie pe care să-l citesc. Și am zis că nu pot să-ți dau asta, dar uite, citește Noul Testament.
Da.
Și a fost foarte încântat de cum a început să-L descopere pe Iisus. Și era o bucurie când ne mai întâlneam, mai povestea ce am mai citit. Și mi-a dat seama că tocmai lucrul ăsta se întâmplă. Că dintr-o dată religia părinților sau religia pe care am primit-o sau m-am născut în... No, dacă te naști în România, ai șanse de 80% să fii creștin sau cât, ceva de genul ăsta.
Da,
de
da,
o anumită culoare, sau mai chiar mai mult.
85%,
da?
90%.
E bine, dar aia e doar o religie. Tu ai nevoie să-L cunoști.
E doar un context.
Da, un context, da. Și poate fi doar cultural. Da? Ai primit asta și ești... Pe când e mai mult decât atât. Și atunci când începi să-L cunoști pe Iisus, abia atunci poți să spui că ești pe drumul cel bun. Și
okay,
relația aceasta construiește.
Aș spune că scopul este viața veșnică. Și atunci când lucrurile acestea devin formalism, înseamnă să-ți pierzi direcția.
Da.
Și să nu mai știu unde mergi. Dau doar mă gândesc să inventez și eu o pildă. E ca și cum mi-aș cumpăra o mașină pentru că am nevoie de transport.
Da.
Trebuie să ajung din punctul A în punctul B. Dar dacă scot mașina pe stradă, pot să o stric. Pot să fiu implicat într-un accident, pot să, știu și eu, o piatră îmi sare, îmi crapă ceva, știu și eu, mașina se uzează, schimb filtre și așa mai departe. Și atunci fac din mașină un scop. Am cumpărat-o și o țin în garaj ca să am și eu mașină. Nu ca să ajung acolo unde trebuie să ajung eu cu adevărat. Și uneori sunt în întârziere tocmai pentru faptul că am mijlocul de care să mă folosesc, să ajung unde trebuie, dar nu îl folosesc din diferite motive. Și atunci el devine cumva, acest mijloc devine cumva pentru mine scopul în sine. Scopul unui autovehicul este ca să te ducă din punctul A în punctul B.
Da.
Nu ca să fie mobilă și să stea frumos într-un garaj. Indiferent care ar fi respectiva mașină. Și atunci și religia în contextul ăsta are un scop. Este să te aducă pe tine în prezența lui Dumnezeu. Este să te aducă pe tine să-L cunoști pe Mântuitorul. Este să te aducă pe tine în prezența sa, dar nu doar aici. pe pământul acesta și să te închini lui, ci să fii odată cu el pentru totdeauna. Iată că eu mă duc să vă pregătesc un loc, spune Hristos, și după ce mă voi duce și mă voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Scopul religiei este acesta. Dar când religia devine un formalism, atunci ne ocupăm de toate ritualurile necesare, dar uităm că dorința este aceasta de a locui și de a fi împreună cu Mântuitorul care te-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru tine.
Haideți să ne gândim care este pericolul să trăiești doar un creștinism cultural și nu un creștinism bazat pe o relație cu Domnul nostru Iisus Hristos.
Știți, e pericolul acesta, de multe ori ne gândim, ok, te-ai născut în România, cel mai probabil o să fii creștin ortodox, sau te-ai născut într-o familie neoprotestantă, ai șanse mari să fii neoprotestant, și îi aud pe prietenii mei ortodoxi spunând, păi noi suntem creștini de... Și începe să spună, e un tip celebru care înainte de anul 2000 spunea că noi suntem creștini de mai bine de 2000 de ani.
Da,
era celebru pe net. Asta e creștinism cultural, pur și simplu l-am apucat, nu înțelegem prea mult ce înseamnă, dar pericolul acesta, să știți, ne paște și pe noi. Discut cu prieteni de-ai mei adventiști și aud și spun că ei sunt la a patra generație de adventiști. Uh-huh. Deja când gândești în felul acesta și rămâi doar la, sau la cincea generație, și te gândești doar la lucrul acesta și atât de important din generație în generație.
Ai moștenit practic
Poți să ajungi să moștenești o religie, dar pericolul este foarte mare să rămâi doar la stadiul acesta, domnule, m-am născut așa, așa vreau să mor sau așa vreau să fiu așa, să trăiesc în felul ăsta. Pe când în Scriptură Biblia ne vorbește despre altceva, că altfel ar trebui să fie viața noastră, fiecare ar trebui să alegem în cunoștință de cauză, fiecare trebuie să avem experiența aceasta a cunoașterii de Dumnezeu și nu doar adică o relație, o cunoaștere care duce la relație, nu doar a ști despre sau a accepta doar pentru că și alții au fost, ci pur și simplu să alegi tu. Pentru că în momentele de criză nu mai contează că alții au fost înaintea ta, nu știu ce, ceea ce contează este ce crezi tu, de ce crezi tu, de ce ești, de ce ai religia aceea, de ce ai credința aceea în Dumnezeu, de ce în felul ăsta trăiești. Da? Cred că e cel mai important în momente de criză, atunci îți dai seama, e cultural relația mea cu Dumnezeu sau credința mea, religia, e doar culturală sau e o alegere personală?
Și cum spune și Biblia, fiecare să dea socoteala de credința pe care oare?
Aș vrea să citesc și eu ceva din Biblie,
sigur,
referitor la întrebarea aceasta, și consider că aici este răspunsul. Priviți, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Consider că atunci când este doar o situație culturală, sau știu și oricare ar fi aceasta formală și așa mai departe, Evanghelia își pierde puterea. Da? Deci puterea care este Evanghelia lui Hristos pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Observați cum mai lucrul ăsta se pierde atunci când vorbim doar de un aspect social sau de un aspect cultural. Evanghelia nu mai are nicio putere asupra ta și nu produce niciun rod din perspectiva aceasta. Ce este doar un mediu social sau este ceva ce se moștenește?
Exact. Din generație în generație, din familie în familie sau, știu eu, așa te trezești la un moment dat într-un context de felul acesta. Spune Biblia că cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar
tocmai
ele mărturisesc despre mine, spune Evanghelia după Ioan. De ce se mulțumesc unii oameni doar cu religia, dar nu caută și relația? Știți, adică mă mulțumesc doar să cam a nu știu câta generație de creștinism, mă mulțumesc doar că aud despre Dumnezeu sau că merg la biserică o dată pe săptămână sau o dată pe lună sau o dată la o anumită perioadă de timp, dar nu caut relația. Mă gândesc de multe ori atunci când văd anumite mulțimi de oameni sau când discut cu anumite persoane, Îmi dau seama că persoanele respective nu cunosc, n-au citit din Biblie. Și mă întreb oare, de ce este așa? Trăim într-o societate, vedeți, în care avem libertate să citim Biblia. Avem Biblia la dispoziția noastră. Liberă, să citim liber. De ce oamenii se mulțumesc cu religia, dar nu au dorința să caute relația cu Isus?
De natura noastră, cred că ne place să controlăm lucruri. Și cred că este oarecare dorință de a-L controla și pe Dumnezeu. Lucrul ăsta este mai vădit sau mai clar în ceea ce privește felul în care își trăiau viața și se raportau la religie păgânii. Prin felul în care se doreau oarecare control asupra zeităților și atunci când lucrurile mergeau rău, trebuiau cumva să fie mulțumiți acești zei. Pe partea asta, la alta, cred că este mai ușor să ții în frâu anumite aspecte care țin de exterior decât să vindeci un izvor al inimii și decât să te deschizi înaintea lui Dumnezeu.
Da.
Cred că îți oferă un oarecare confort. Până la urmă, ce am făcut rău? N-am făcut nimic rău. Vedeți, oamenii se liniștesc. N-am furat, n-am mințit, n-am, nu știu, bătut pe nimeni și atunci cred că sunt ok. Pe când Mântuitorul vorbește despre o schimbare a inimii și a dorinței inimii, nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului Sfânt. E probabil mai ușor și e ceva ce poți tu face și atunci cumva, pentru că poți să controlezi lucrul acesta, este mai ușor din perspectiva asta, cu toate că probabil este mai costisitor pe termen lung și produce mai multă suferință.
Interesant, mulțumesc!
Costisitor, eu aș mai adăuga ceva. Religia formală sau culturală, zicem așa,
da,
e destul de comodă. Pe când religia adevărată, care înseamnă cunoașterea lui Hristos, implică un preț.
Să trăiești o altfel de viață.
Înseamnă transformare. Aș vrea să citesc câteva versete și cu asta.
Sigur, sigur.
Zice Apostolul Pavel scriindu-le filipenilor, lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. E ușor sau greu? Nu e prea ușor. Bancă și acum spune aici, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus Domnul meu. Pentru El, spune aici, am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și apoi spune aici, să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, ci aceea care se capătă prin credință, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Și aici, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferinței Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Religia formalistă, culturală, nu te aduce aici la învierea din morți.
Așa este.
Nu. Te aduce aici, îți dă comoditate, în regulă, ești bine. În schimb, doar cunoașterea lui Hristos și religia aceasta adevărată, care te leagă de Hristos cu adevărat, te aduce într-un final aici.
Și îți oferă speranța de care ai nevoie. Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune, să aveți parte de bucuria relației cu Domnul Iisus Hristos. Dragi prieteni, telespectatori sau radioascultători, cei care nu urmăriți poate pe rețelele sociale, mulțumesc mult pentru că ați rămas până aici. Am stat de vorbă cu pastorii Adrian Măimăscu și Olivian Huian într-un subiect foarte interesant, și anume relația sau religie sau relație. Și am ajuns la o concluzie biblică, și anume că relația cu Domnul Iisus Hristos este cea care ne oferă mântuirea. Este cea care ne oferă speranța de care avem nevoie, este cea care ne ajută să trecem cu bine peste lucrurile dificile ale vieții și cea care ne ajută să fim o făptură nouă, așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Vă doresc această experiență a relației cu Domnul Iisus Hristos. Vă doresc atunci când deschideți Biblia, nu doar să cunoașteți, să aflați informații și să legați o prietenie cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu, cu Cel care este Tatăl nostru, Și într-un final, fiecare dintre noi să ne putem bucura de roadele acestei relații atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni pe norii cerului. Până atunci și până data viitoare, rămâneți sub călăuzirea lui Dumnezeu. Ca de fiecare dată spun, merită ca prin reflecția biblică să ne răspundem întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!